Прадстаўнік святога пасаду выступіў у ААН з пазіцыяй па блізкім усходзе. У першую чаргу гаворка ішла пра сітуацыю вакол Ізраіля і Палістыны. Ксёндз Саймон Касас, часовы павераны ў справах пастаяннага прадстаўніцтва святога пасаду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, нагадаў, што палістынскае пытанне абмяркоўваецца ў адкрытай дыскусіі ў Савеце бяспекі некалькі разоў на год. Гэта рэгулярнасць спрыяе таму, што многія заявы на тэму гучаць ужо як сапсутая пласцінка, і гэта не зменіцца пакуль не будзе знойдзена жыццяздольнае рашэнне палістынскага пытання. Прычым святы пасад пацвярджае сваю цвёрдую падтрымку існавання дзвюх суб'ектаў дзяржавы Ізраіль і палістынскай дзяржавы, якія будуць жыць бок аб бок у міры ў рамках міжнародна прызнаных межаў. Не існуе ніякай альтэрнатывы рэгуляванню шляхам прамых перамоваў паміж ізраільцянамі і палістынцамі з цвёрдай і бесстаронняй падтрымкай міжнароднай супольнасці. Абодва бакі павінны дамовіцца аб істотных кроках па зніжэнні напружанасці і дээскалацыі насілля на месцах. Канцэпцыя дзвюх дзяржаў патрабуе таксама, каб усе палістынскія фракцыі дэманстравалі адзіную палітычную волю і супрацоўніцтва. Гэта мае ключавое значэнне для мірнага ўрэгулявання эканамічнага росквіту, сацыяльнай згуртаванасці і палітычнай стабільнасці палістынскай дзяржавы. Ватыканскі дыпламат заклікаў не забывацца, што Іерусалім – гэта святы горад для юдэяў, хрысціян і мусульман. Таму патрэбна захаванне гістарычнага статус-кво святых месцаў. Ёсць неабходнасць усеабдымнага, справядлівага і трывалага вырашэння пытання Іерусаліму і наданні яму асаблівага міжнароднага статусу, што дазволіць забяспечыць свабоду веравызнання і сумлення для ўсіх яго жыхароў і бяспечны, свабодны і бесперашкодны доступ да святых месцаў вернікам усіх рэлігій і нацыянальнасцяў. Святар нагадаў, што некалькі дзён таму папа Францішак выказаў сваю занепакоенасць сітуацыяй у святым горадзе і заклікаў усе бакі да стрыманасці і дыялогу. Прадстаўнік святога пасаду выказаў глыбокі смутак па прычыне таго, што адбываецца на блізкім усходзе, дзе ў выніку войнаў і канфліктаў гіне цывільнае насельніцтва, у прыватнасці ў Сірыі, Йемене і ў паўночным рэгіёне Ірака. Драматычная гуманітарная сітуацыя ў рэгіёне патрабуе новых абавязацельстваў з боку ўсіх і кожнага з мэтай палітычнага вырашэння канфліктаў. Папа Францішак глыбока шануе нястомныя намаганні тых, хто працуе па пошуку палітычнага рашэння канфлікту ў Сірыі, і заклікае зацікаўленыя бакі працаваць над палітычным працэсам, які вядзе да мірнага і інклюзіўнага пераходу, заснаванага на прынцыпах Жэнеўскага камюніке ад 2012 года. Хрысціянскія супольнасці існавалі на працягу больш чым 2000 гадоў у гэтым рэгіёне і мірна жылі з іншымі групамі. Святы пасад заклікаў міжнародную супольнасць праз Савет бяспекі не забывацца пра іх і нагадаў, што вяршэнства права, уключаючы павагу да свабоды веравызнання і роўнасць перад законам, з'яўляецца асноватворным у напрамку дасягнення і падтрымання мірнага і плённага суіснавання сярод асоб, супольнасцяў і народаў ва ўсім рэгіёне і за яго межамі. Спыненне палітыкі, заснаванай на сіле зброі, мірнае ўрэгуляванне канфлікту ў рэгіёне неадкладна адновіць веру людзей у палітычныя працэсы і ўзгодненыя рашэнні, а палітыка зноў будзе разглядацца як мастацтва добрага кіравання для агульнага дабра ўсіх, а не як інструмент дамінавання адных палітычных ці рэлігійных інтарэсаў над іншымі, заявіў прадстаўнік святога пасаду ў ААН.